Коментар тидна.
Пред дневи сам срічила знанца и, как се сподоби, сва некай бесед наменила туди актуальному политичному догаянню. To je bilo ravno takrat, ko so številne evropske države zaradi zastrupitve nekdanjega ruskega vohuna in njegove hčerke odpoklicale svoje diplomate iz Rusije. Znanec je nemudoma pohvalil odločitev naše vlade, ker ni nasedla proti ruski propagandi in ni kar tako, brez kakršnih koli dokazov, krivdi Rusije sledila večini evropskih in drugih zahodnih držav. Pri tem se je trepljal po prsih, češ, da je tega vesel, čeprav se s tako držo tudi on sam zoprstavlja proti večini, ki take odločitve ne podpira. Prav nič ni bil zadovoljen, ko sem ga upozorila, da njegovo mnenje ni prav nobeno plavanje proti toku, tamveč ravno nasprotno. Popolnoma sledi temu, kar trobi večina naših nosilnih medijev. Najin pogovor so na to kar hitro zaključila ter odšla vsak sebi. Je pač tako, da nihče od nas noče sličati, da morda vendarle ni tako zelo gospodar svojih misli, kot je prepričan. Toda to srečanje mi je dalo misliti. Volitve so pred vrati in zopet bomo odločali o tem, kdo naj bi vodil našo državo v naslednjih 4 letih. Še predtem bomo povabljeni, da se na referendumu izrečemo o drugem tiru. Mnogi bodo ali so prepričani, da so njihove odločitve posledice njihovega lastnega premisleka. Tako kot moj znanec, se bodo pridušali, da nihče ne narekuje in določa, kaj morajo narediti in kako morajo misliti. Ne le to. Mnogi bodo oziroma so prepričani, da kritično motrijo svet, da objektivno presojajo in tehtajo informacije, ki jih predne postavlja slovenska medijska krajina, ter da svojimi pogledi in trditvami celo plavajo proti toku. Tako kot moj znanec. Žal pa je stvarnost zelo pogosto daleč od tega in tega bi se morali bolj zavedati. Naprimer, tega, da večina naših osrednjih medijev ni neutralna, neobjektivna, nepluralna, temveč ideološko izrazito levičarska, včasih smo rekli pripadajoč kontinuiteti. Zavedati bi se morali tudi, da našega pogleda na svet, našega vrednotenja ne oblikujejo zgolj z informativnimi oddajami, temveč z vsem, o čemer poročajo, komentirajo ali govorijo. Toda stvar je še bolj zakomplicirana. Verjetno se strinjate, da večino novic pravzaprav sploh ne preberemo, temveč zgolj preletimo naslove, česar se tvorci javnega mnenja zelo dobro zavedajo. Koliko nas je pozornih, kako uspešno manipulirajo z nami samo preko naslovov. Najbolj negativni pridevniki so pogosto uporabljeni predvsem v naslovih tistih člankov, ki govorijo bodi si o pomladnih strankah, bodi si v cerkvi ali pa o tistih, ki se aktivno borijo za življenje ter proti vedno bolj agresivni teoriji spola. Naslovi so mnogokrat dvoumni, zavajajoči, seveda v škodo omenjenih akterjev. Saj se spomnite masnih naslovov kreditu, ki naj bi ga največja opozicijska stranka nezakonito vzela. Kar nekaj dni so se vrteli po vseh osrednjih medijih. Na to pa je prišla v javnost novica o ugotovitvi računskega sodišča, da so socialdemokrati nezakonito financirali stranko Solidarnost. Seveda ta novica ni dobila iste pozornosti. Še huje. Celo novico o onem kreditu so morali potisniti v zadje, če so hoteli preprečiti, da bi se ugotovitev računskega sodišča preveč razširila. Koliko med vami ve, da je kasneje policija ugotovila, da pri onem kreditu ni našla znakov kaznivega dejanja? Nič se ne čudite, če tega ne veste. Ta novica je bila zelo dobro skrita in tega je vsak dan še in še. Toda, problematični niso samo naslovi. Gre tudi za to, katere novice zasedajo najvidnejša mesta v javnem diskurzu. Sama vedno zastrižem z ušesi, kadar mediji neko nepomembno novico potencirajo preko vsake meje zdravega razuma. Takrat mi je jasno, da se mora v zadju zagotovo, skoraj gotovo dogajati nekaj, kar škodi ali naši državi, našim ljudem ali pa 70 let vladajoče eliti. Tako smo te dni povsod brali o neizplačilu nagrade našim zlatim košarkarjem. Res je. Čem je vlada obljubila nagrado, pa te ni splačala, si to zasluži grajo. Toda čemu taka pozornost? Pozornejši državljani je lahko ugotavljajo, da so te dni preiskovalne komisije državnega zbora poročale o žilnih opornicah, o NLB-ju in TEŠ. Pri vseh teh treh so bile ugotovitve katastrofalne in učinjajoče predvsem za prej omenjeno elito. V vsaki normalni, politično zreli družbi bi se o tem poročalo, vodje preiskovalnih komisij prosilo, da povedo, kaj so odkrili, ter javno pozivalo k ukrepanju tudi preko kazenskih ovadb. Toda ne pri nas. Pri nas so to prepogosto obrobne novice, kjer besedo dobijo predvsem tisti, ki so odgovorni ali so odgovorni za nastale zlorabe, da lahko prijazno pojasnijo, kaj vse dobrega so naredili za državo in njene državljane. Mediji se ob tem tudi zelo potrudijo, da vse, kar je neprijetnega, predvsem za 70 let vladajočo elito, zelo hitro ponikne v pozabo. Naši osrednji mediji tudi zelo skrbno pazijo, katere novice iz sveta pridejo k nam in iz katerih svetovnih medijev so pobrane. Skoraj praviloma gre za povzemanje levih, celo skrajno levičarskih svetovnih medijev, medtem ko drugi za naši praktično obstajajo. Nekoliko to zagotovo popravlja internet, ki nam omogoča, da sami najdemo novice tudi z druge strani. Toda, roka na srce, koliko ljudi pa ima čas, možnost ali voljo, da vsakodnevno ali vsaj tedensko prebira tuje medije. Pred veliko nočjo se je 2,5 milijona Argentincev udeležilo protestnega shoda proti nameri države, da v zakon ni splav. 2,5 milijona. In vendar se našim medijem o tem ni zdelo vredno poročati. Medtem, ko skoraj nikoli ne pozabijo vsaj omeniti kakšnega protesta nekaj 10, morda nekaj 100 feminist, ki v kamero na polgole rjujejo gesla proti življenju. Še in še bi lahko naštevala, toda mislim, da je osrednje sporočilo dovolj jasno in razvidno. Naš medijski monopol, ki pokorno služi levičarskim elitam, zahteva od nas stalno čuječnost ter kritično distanco. Zavedanje, da je praktično vsak naslov, članek ali njegova odsotnost, stalna manipulacija, namenjena vzgoji lahko vodljivih mas. Bo kdo uporekal, da zanj pa to ne velja, da preveč poslušujem. Morda, tudi sporočilo je jasno. Zavedati se je treba, da vse, kar preberemo, vidimo ali slišimo, vpliva na nas, če tudi podzavestno, še posebej, ker so tako dosledni. Posod ista prikrita ali zelo odkrita sporočila, pa naj gre za informativne prispevke ali za revije za zabavno vsebino ali revije za otroke. Če si tega ne priznamo, smo kot moj znanec, ki sem ga na začetku omenila. Kaj narediti? Beg med turške nadaljevanke ali gorskemu zdravniku ni rešitev. Če nam je vsaj malo mar za našo domovino in za to, kaj se z njo dogaja. Če na drugega, imamo k sreči v Sloveniji vendarle nekaj medijev, ki povedejo tudi z druge strani. Zagotovo lahko tudi z njihovo pomočjo dobimo bolj realno podobo o tem, kaj se pri nas dogaja. Tako bo tudi naša odločitev na volilni dan lahko bolj zrela in tehtna, predvsem pa bolj naša. Mimo grede, organizacija za prepoved kemičnega orožja je potrdila, da je bil strup, s katerim sta bila zastrupljena nekdanje ruski vohun in njegova hči narejen v Rusiji. Novička je bila včeraj objavljena v naših medijih, seveda dobro skrita med tiste nepomembne.
Komentar tedna.